Mirëdita zonja dhe zotrin, po filloj me edicionin orës 16, Radios Evropa Lirë, programi kushtuar Kosovës. Ju flasim drejt për drejt nga studio qendrore në Prag, unë jam Martan Haraqia. Në këtë edicion, mes të tjera, shuftojmë të ndiqni. Kuvendi miratoj ligjin për ndalimin e bashkimit në luftrat të huaja. Ekspertë të qështjeve ekonomike kërkojnë që nga TVSH-ja të lirohen produktet elementare. Kryeministri Mustafa ka thënë se nuk do i pranoj asnjë kusht listës serbe për t'i dhënë fund bojkotit. Plani për aneksimin e Krimes nga Rusia ka ekzistuar shumë kohë më parë. Për këto dhe materialet të tjera ju ftojmë të na ndiqni gjatë minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Me shumicë votash, Kuvendi i Kosovës apo ka miratuar në lexim të dytë ligjin për ndalimin e pjesëmarrjes së qytetarëve të Kosovës në luftrat jashtë territorit të vendit. Shumica në Kuvend i dha mbështetje ligjit të propozuar nga qeveria e Kosovës përveç lëvizjes vetëvendosje, e cila propozoi disa amendamente, por të cilat nuk u mbështeten nga pjesa tjetër e deputetëve. Për më shumë rreth zhvillimeve në Kuvend sa i përket këtij ligji tashmë të miratuar, ndjekim kronikën e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Ky projekt ligj është futur në rand të ditës me shumicë votash sipas propozimit të deputetit Davut Haradinaj, kryetari i Komisionit për punë të brendshme. Por para se projekt ligji të nënshtrohej procedurës së leximit të dytë, lëvizja vetëvendosje doli me disa propozime për plotësimin dhe ndryshimin e këtij ligji. Deputetin nga radhët e vetëvendosjes Recep Selimi ka thënë se kjo parti politike nuk është kundër këtij ligji, por kundër emrit dhe përmbajtjes së tij. Në emër të vetëvendosjes, deputeti Selimi ka propozuar 9 amendamente të cilat nuk kishin kaluar në për komisionet parlamentare, kështu që kjo nxiti më pas debate se a duhet të futen ato në rënd të ditës apo jo.
Të ndryshohet emërtimi i projekt ligjit. Nga projekt ligj për ndalimin e bashkimit në konfliktet armatosur jashtë territorit të Republikës Kosovës, këtë rast të vendit, të themi projekt ligj për ndalimin e bashkimit në konfliktet armatosur ose luftra të organizuar dhe mbështetur nga organizata apo grupime me aktivitet terrorist.
Kryetari Komisionit për punë të brendshme Davut Haradinaj nga radhët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës tha se ligji është i qartë dhe se ai ka si qëllim parandalim në pjesëmarrjes së qytetarëve të Kosovës në luftrat jashtë të vendit.
Përmbajtja e ligjit është parandalimi i njerëzve me u bashku organizatave të ndryshme potencialisht terroriste. Mendoj që nuk është ligji më i miri në botë, por në këtë rrethana është i domosdoshëm me marr besimin e deputetëve.
Ndërkohë, deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës Arben Gashi ka thënë se amandamentet e vetëvendosjes e ndryshojnë shumë ligjin e propozuar nga qeveria e Kosovës. Ligji ka vetëm 5 nene, për derisa vetëvendosje kishte propozuar 9 amandamente.
E para nuk bëhet fjalë për ligjin kundër terrorizmit, po bëhet fjalë për ligjin për parandalimin e pjesëmarrjes të konfliktit tuaja. Nuk po e kuptoj pse nuk i kanë dorëzuar proceduralisht këto amandamente. Dhe e treta ka të bëjë me një element jashtëzakonisht rëndësishëm. Këto amandamente janë kohë shumë dhe ndikojnë kohë shumë në tonsinë e ligjit.
Shqyrtimi i amandamenteve të vetëvendosjes, pavarësisht se nuk i kishin proceduar në për komisione parlamentare, u bëj mundur sidomos pas deklarimit të shefit të grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Adem Grabovci, i cili i dha mbështetje debatit.
Grupi parlamentar i përkra që të futet në lexim ato amandamente.
Në seancën e 23 janarit të këtij viti, Kuvendi i Kosovës kishte aprovuar në lexim të parë këtë projekt ligj, i njëjti më pas i ishte nënshtruar procedurës së rregull të rishikimit në për komisione parlamentare dhe tani po pritet që të marrë dhe miratimin përfundimtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Vazhdojmë me materialet të tjera. Norma e tatimit mbi vlerën e shtuar konsiderohet e lartë për standardin jetësor të qytetarëve të Kosovës. Ekspertë të çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të shoqërisë civile kërkojnë që nga ky tatim të lirohen produktet elementare. Më shumë si sjell raporti Luljeta Krasniqit.
Kosova është i vetmi vend në rajon i cili ende nuk ka bërë për shkallëzimin e tatimit mbi vlerën e shtuar. Ekspertë të çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të organizatave për mbrojtjen e konsumatorit i bëjnë thirrje qeverisë së Kosovës që të iniciojë masat legjislative për zbritjen apo largimin e këtij tatimi nga produktet bazike të shportës së konsumatorit. Tatimi mbi vlerën e shtuar është tatim që i ngarkohet konsumatorit në mallra dhe shërbime. Në Kosovë, tatimi mbi vlerën e shtuar zbatohet nga një korriku i vitit 2001. Norma e TVSH-s është 16% për të gjitha mallrat pa marrë parasysh origjinën e tyre. Ekspert i çështjeve ekonomike Naim Gashi në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thotë se përqindja e njëjtë e tatimit si për mallra luksoze, si për produkte bazike jetësore, është i dëmshëm edhe për bizneset, edhe për qytetarët.
Unë inkurajoj qeverinë, domthonjë që sa më shpejt që është e mundur të bëj për shkallëzimin e TVSH-s në mënyrë që produktet bazike ekzistenciale për jetën e qytetarëve të Kosovës të zvoglohet apo edhe të hiqet TVSH-ja varësisht nga produkti.
Në programin e qeverisë së Kosovës është theksuar se gjatë pjesës së parë të mandatit do të konsiderohet për shkallëzimi i TVSH-s. Ulja e normës së tatimit mbi vlerën e shtuar mund të bëhet për produktet bazike, si buka, qumshti, vaji, uji i pishëm dhe disa produkte të tjera. Sidoqoftë, eksperti i çështjeve ekonomike Naim Gashi thekson se procesi i përshkallëzimit të tatimit mbi vlerën e shtuar mund t'i ketë disa mangësi. Sipas tij, administrata tatimore e Kosovës dhe doganat e Kosovës nuk kanë kapacitete të mjaftueshme për realizimin e një projekti të tillë.
Ideja për shkallëzimin e TVSH-s daton që nga koha e Unmikut, mirë po gjithmonë arsyetimet kanë qenë se nëpërmes përshkallëzimit të TVSH-s shtohet mundësia e korrupsionit në administratën tatimore dhe në doganet e Kosovës, për arsye se ne mund të fusim mallra për shembull luksoze dhe t'i faturojmë ato sikur mallra për shembull të cilët janë të liruar nga TVSH-ja. Do thotë këtu ekziston një rrezik i krijimit të hapësirës për korrupsion.
Edhe kryetari i organizatës qeveritare Konsumatori, Selatin Kaçaniku, dyshon se përshkallëzimi i tatimit mbi vlerën e shtuar për produktet elementare për jetë mund të keshpërdoret nga individ të caktuar.
Sepse ne kemi sistem juridik jashtëzakonisht të brisht. Ju e dini se statistikat flasin për zbatueshmërinë e ligjeve deri në 40%. Dhe kjo dëshmon se ne e kemi ngritur individin mbi ligjin, mbi kushtetutën. Dhe derisa është kjo klimë, ne nuk mund të shpresojmë se vendimi, ose ligji, ose përshkallëzimi të vëshës do t'jep sukses, do t'jep rezultate.
Heqja apo zbritja e tatimin mbi vlerën e shtuar për shportën ushqimore do të siguronte një mirëqenie më të mirë për qytetarët e Kosovës, derisa kompenzimi nga ky lirim tatimor do të mund të arrijej me ngritjen e tatimit të produkteve të luksit, siç janë duhani dhe alkoholi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ndërtimi i kapaciteteve të reja energjetike në kuadër të linjës së interkoneksionit midis Kosovës dhe Shqipërisë do të ndikojë në stabilitetin energjetik edhe të bizneseve, thon përfaqësues të tyre. Projekti ka nisur qysh në vitin 2013 dhe deri më tash ka përfunduar 1/3 e tij. Dëgjojmë në këtë temë Nadije Ahmetin.